Yangi inshootga oid ma'lumotlar to'liq o'rganilgunigacha barcha tomonlarni bosiq bo'lishga undadi. Iroq prezidenti Jalol Talaboniy o'z navbatida Eronga nisbatan yangi sanksiyalarning joriy etishdan foyda yo'qligini ta'kidlab, Isroil va boshqa davlatlarga o'z havo hududi orqali Tehronga qarshi hujum qilishga ruxsat bermasligi xususida ogohlantirdi. Jalol Talaboniy AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya vakillarini yadro dastur masalasida Eron bilan jiddiy muzokaralar olib borishga chaqirdi. Iroq rahbari shuningdek, Eronning tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan yadroviy dasturga ega bo'lish haqqi kafolatlanishi lozimligini ta'kidladi.
Ozodlik bilan suhbatda AQShning Afg'oniston va Iroqdagi sobiq elchisi Zalmay Xalilzod, shuningdek ispaniyalik diplomat Francesc Vendrell Afg'onistonda tinchlik o'rnatish xususida bahs etdi. Afg'onistondagi urushni to'xtatib, mamlakatda barqarorlik o'rnatishning eng muqobil yo'li qaysi? Tafsilotlar bilan tanishing.
Afg'oniston prezidentlik saylovlaridan so'nggi bo'hron domiga tobora chuqurroq tortilar ekan, bugun ayni shu savol o'z javobini kutmoqda. Bugun g'arb va sharq siyosatchi va siyosatshunoslari bosh qotirayotgan bu savolga tezroq javob topilmasa, saylovlardan so'ng xalq oldidagi e'tibori yanada zaiflashgan joriy hukumat mamlakatdagi vaziyatning yanada beqarorlashuviga xizmat qilishi mumkin. Tolib jangarilarining kun sayin faollashayotgani ham bu dolzarblik ustiga yangi dolzarblik yuklamoqda. Afg'onistonda 20 avgust kuni o'tkazilgan saylov mualliflari umumxalq tadbirining aqidaparast jangarilarining aholi orasida oshib borayotgan e'tiborini jilovlashga xizmat qilishiga umid qilgan edi. Ammo iqtidordagi prezident Hamid Karzayning xalq orasidagi shundoq ham zaif e'tibori saylovlardagi soxtakorliklar haqidagi noroziliklar munosabati bilan yanada zaiflashdi. Asli afg'onistonlik Zalmay Xalilzod 2001-yilning 11-sentyabr kuni Nyu-York va Vashingtonda amalga oshirilgan terror hujumlaridan so'ng Bush ma'muriyatining Afg'oniston bo'yicha eng muhim shaxslaridan biriga aylandi. 2001-yildan boshlab 7 yil davomida u avvaliga prezident Bushning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili, so'ngra esa AQShning Afg'onistondagi elchisi bo'lib xizmat qildi. Ozodlik bilan suhbatda janob Xalilzod, agar Hamid Karzayning saylovlardagi g'alabasi saylov bo'yicha shikoyatlar qo'mitasi tomonidan tasdiqlansa, unga ayrim maslahatlari borligini aytadi.
Uni boyat از شکایت های معقولی که دنیا از اوضاع در افغانستان دارند مثلا در قسمت مقابله با
حمید کرزی خلقارا همجمعیتنین افغانستاندگی وضعیت که آید جویلی شکایتلارگه قلاق سالماغو لازم Masalan, korrupsiya yoxud qonun va tartib o'rnatishga oid reja va dasturlarni amalga oshirish orqali boshqaruv tuzumini ham yaxshilashga oid shikoyatlarga quloq osish kerak. Mamlakat iqtisodini rivojlantirish borasida ham juda jiddiy choralar ko'rilmog'i lozim, deydi janob Xalilzod. Ayni paytda AQShning Afg'onistondagi sobiq elchisi xalqaro hamjamiyat ham bu mamlakatda xatolarga yo'l qo'yganini e'tirof etadi. Afg'onistonda faqat kam sonli harbiy qo'shin yaratish va Pokiston bilan chegara hududlariga mahalliy qo'shinni vaqtida joylashtirish maslik janob Xalilzodga ko'ra shunday xatoliklardandir. Ammo deb davom etadi sobiq elchi, Hamid Karzayning AQSh bilan munosabatlar tabiatini to'g'ri baholay olmagani, xususan uning muhim masalalarda Washington maslahatiga quloq solmagani ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shunga qaramay janob Xalilzod xalqaro hamjamiyat afg'on muammosini hal qilishning maqbul yo'lini topishiga ishonadi. Afg'oniston saylov komissiyasi saylov bilan bog'liq jiddiy shikoyatlarga munosib javob topib, saylovning halol g'olibini e'lon qila olsa, xalqaro hamjamiyat uchun ham bu borada yangi imkonlar ochiladi degan fikrda janob Xalilzod. Bunday vaziyatda yangi afg'on hukumati va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi hamkorlik yanada samarali bo'ladi, deydi sobiq elchi.
Dilsardi fe'li ki در دنیا روبه زیاد است در باره افغانستان ایست که مردم پیشرفت نمی بینن و فکر میکنن که استراتیجی که اونا در افغانستان دارن
افغانستانده هیچ خنده ایلگر سلجش کزتلمگن باییز خلقارا میدانده افغان استراتیگیسی ایش بیرمیده دیگن خفصلسلی کچه بارماقده Shu bois, hozirda endi nima qilish kerak degan mazmundagi bahslar kuchayib ketdi. Yangi hukumat tomonidan qabul qilinadigan qarorlar nafaqat ichki siyosat tadriji, balki Afg'onistonga xalqaro yordam jalb etish va bu mamlakatga nisbatan xalqaro siyosatning shakllanishida ham belgilovchi rol o'ynaydi, deydi janob Xalilzod. Ispaniyalik keksa diplomat va xalqaro maydondagi tinchlik muzokarachisi deb nom qozongan Francesc Vendrell bu gaplarga qo'shiladi. 2000-2002 yillarda BMTning, 2002-2008 yillarda esa Yevropa ittifoqining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili bo'lib xizmat qilgan janob Vendrel Afg'onistondagi vaziyatning noto'g'ri oqimga burilgani uchun Karzay javobgar degan fikrda. Ayni paytda bunday xatoliklar uchun ma'lum mas'uliyat xalqaro hamjamiyat zimmasiga ham tushadi deb davom etadi ispan diplomati.
The most crucial mistake was to continue to consort with the warlords and commanders who had brought ruin to Afghanistan in the 1990s. And to continue to favor them.
Yo'l qo'yilgan eng katta xatolik 90-chi yillarda Afg'onistonni xarob qilgan jangari qo'mondonlar bilan aloqani davom ettirib, ularga yon bosilgani bo'ldi. Shuningdek, Afg'oniston hukumati, Kobuldagi hukumat kuch ishlatish borasida monopoliya haqqiga egaligini ta'minlamaslik ham katta xato bo'ldi, deydi Vendrel Ozodlik bilan suhbatda. Ispan diplomatiga ko'ra, afg'on tugunini yechish, afg'on xalqi istagiga ko'ra hokimiyatga kelishi lozim, yangi hukumat legitimligini ta'minlash asosida amalga oshmog'i lozim. Agar Karzay legitim asosda qayta saylanadigan bo'lsa, G'arb va Karzay o'rtasidagi sovuqchilik ham ikkinchi planga o'tishi lozim, deb davom etadi janob Vendrel.
The international community had the feeling that President Karzai had been legitimately elected, that the election had been credible.
Agar xalqaro hamjamiyat Karzai legitim tarzda qayta saylanganini his qilsa, saylovlarni ishonchli deb tan olish kerak. Shundan so'ng prezident Afg'oniston xalqaro uchrashuv va kelishuvlarda o'z zimmasiga olgan maqsadlarini amalga oshirishga kirishmog'i lozim, deydi ispan diplomati. Afg'oniston kelajagi borasida tushkunlikdan yiroq ekanini ta'kidlar ekan janob Vendrel, agar faqat mamlakat politsiyasi va armiyasi, balki adliya tizimi kabi fuqarolik tizimlari ham yo'lga qo'yilsa, Afg'onistonda barqaror tinchlik o'rnatilishiga ishonishini aytadi.
Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlar uchun maktab darsliklar chop etilgan, ammo undan dars berilmayotganidan shikoyat qilishmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Aksariyati Afg'oniston shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar farzandlari uchun o'z ona tillarida ta'lim olish hanuzgacha ham orzu bo'lib qolmoqda. Afg'oniston asosiy qonunida mamlakatda istiqomat qiladigan turli elatlar jumladan o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarida ta'lim olishlari kafolatlangan. So'nggi 2-3 yil davomida mamlakat Ma'rif vazirligi 4-chi sinfgacha o'zbek tilida maktab darsliklarini chop etgan, ammo o'zbek o'quvchilari maktablarda yetarli o'zbek kitoblari yo'qligi borasida shikoyat qilmoqdalar.
Bizda shu vaqt dars o'qiymiz, shu o'zbek tiliga ko'p mushkilimiz bor. Masalan, shudiki, bizlarga ustoz yo'qdi. Feylan ustoz bo'lsa ham ko'p bizlarga mushkil, kitob yo'qdi. Bizda kitobda biz maktabdan, bozordan xaridorlik qilamiz.
Men davlatdan xohlaymanki, bizlar ona til o'zbek tili kitob o'qisak, bizlar ko'p zaruratimiz bor. Xohlaymiz bizlarga kitob o'zbek chop bo'lsa, undan istifoda qilsak, bizlar o'rgansak.
Bizlar o'zbek o'qimaymiz, to'g'rigacha davlatdan istaymizki, bizlarga o'zbek kitob chop qilsa, bizlar xohlaymizki, ona tilimizga dars o'qisak, o'rgansak o'shan yaxshi.
Faryob viloyati markazi Maymana shahridagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lgan Oltinoy maktabida o'zbek tili darsliklaridan ta'lim berilayotganini ta'kidlagan holda o'zbek tilidagi maktab darsliklarini yetarli bo'lmaganini aytadi.
Hamma maktablarga bo'yat, birinchidan to 12-chi sinfgacha o'zbek tili kitobi kelsa. Nima uchunki muncha yildan beri o'zbek kitob tadris bo'lgani yo'qdi. Hozirgacha birinchidan 4-chi sinfgacha kitob kelibdi. Kitob kamdir.
O'zbek maktablarida malakali o'qituvchilar, ayniqsa o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining yo'qligi eng asosiy muammo bo'lib qolmoqda. Faryob viloyatining oliy o'quv yurti hamda o'qituvchilarini yetishtiradigan muassasa qoshida o'zbek tili departamentlari faoliyat olib borayotganliklariga qaramay, mazkur departamentni bitirib chiqadiganlar ham ayrim muammolar sabab malakali o'zbek muallimlari bo'lib yetishmaydilar. Bu haqda mazkur departament talabalari mana bularni aytdilar.
Bundan ilgari 12 yil maktabga fors tiliga o'qidik. 6 oy bo'lamay, 5 oy bo'ladi. Shundan beri o'zbek tiliga, o'z ona tilimizga dars o'qiymiz, xeyli xo'shmiz. Bizlar xohlaymizki, O'zbekistonga bizga bir ozchagina achinarli hozirgi sharoitda Faryob viloyatiniki 100dan 90 undan ortiqrog'ini albatta o'zbek xalqi tashkil beradi. Buning uchun bu yerga bir baralaviy sinflar tashkil bo'lsa va bunga mutaxassislar tarbiya bo'lsa edi. Ammo biz 1-chi yildan beri hozirgacha 4-chi yilga yetishib kelamiz. Hech bizlar uchun zamin yaratilgan emas. Ya'ni nima raqam zamin desak, avvalan bizga o'sha
albatta darslarimizga moslangan kitob yo'q ekan, ki hozirgacha ham yo'qdik. Biz mutaxassislar bo'lamizmi? Toki ilmimiz agar yuksalmasa, ilmimiz bo'lmasa, biz hech zamonda mutaxassis bo'la olmaymiz.
Soha mutaxassislari Afg'onistonning o'zbek maktablari ro'para bo'lib turgan muammolarga jiddiy e'tibor qaratilmagan taqdirda bundan 30 yil oldin amalga oshirilgan nokom loyiha qayta takrorlanishidan xavotirdalar. Aytib o'tish lozimki, bundan chamasi 30 yil avval Kobulning Moskvaga tarafdor hukumati 4-chi sinfgacha o'zbeklar farzandlarini o'zbek tilida ta'lim berib, ushbu jarayonni 5-chi sinfda to'xtatib qo'ygan edilar. 4 sinfda o'zbek tilida ta'lim olgan o'zbek o'quvchi 5-chi sinfda fors yoki pashto tilida dars o'qishga majbur etilgan edi o'shanda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Navbat erkin mikrofon eshitirishiga tinglovchilardan kelgan fikr-mulohazalar erkin mikrofon eshitirishida jamlandi. O'zbekistonning boshqa viloyatlari qatori Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida ham maktab o'quvchilari paxta dalasiga haydalmoqda. Ozodlik radiosiga sim qoqqan Shahrisabzlik tinglovchi bu haqda shularni gapiradi.
Men Qashqadaryo viloyati, men Shahrisabzdan. Men oddiy ishchimanda. Men aytmoqchimanki, mana shu nimada olinam, ballarda paxta olib chiqib ketadi-da, majburiy endi. 7-8-9-sinflar endi bilan 13 yoshdan 15 yoshgacha bolalarda. Endi kitobnikini aytishdi, kecha eshitdim. O'zi 160,000 aholisi bor ekan kitobda, 16,000 misol uchun maktab o'quvchilari, kollej hammasini olib ketyapti ekanda, uni kecha eshitdingizlar. Endi bizarnikini ham olib ketmoqchi ekanda, yaqinga, endi bizarni tamom bo'lgandan keyin. To'g'ri, majburan boyagi o'zlari bir yosh bolalardan yozdirib olishi mumkin. Hech qanaqa ota-ona yozib bermaydi bunaqa bilan. Yo'ldan o'tamanda, man yosh bolalar paxtaga ketaveradi. So'raymanda, sizlar o'zlaring boryapsizlarmi, pul uchun yo boshqa narsasi uchun, yo majburiy emassan, yo deydi, bo'lmasak bo'lmaydi deydi-da. Ilojimiz yo'q deydi. Man majburiy paxtaga bir Saddam Husayn misol uchun nimalar bo'lki, eng oliy darajadagi diktatorlar. Misol uchun, man bizati O'zbekistonga Lukashenko bo'lsa ham gullab yashnashi demoqchimanda, aytiladiki Yevropaning oxirgi diktatori deydida endi Lukashenkoni, Belarusiyanikini. Bizlar prezident bo'lsa ham O'zbekiston gullab yashnaydi demoqchimanda.
Bu kerda ham maktab o'quvchilari o'quv mavsumini dalada o'tkazmoqda.
Men Buka tumaniga yashayman, Toshkentga. Chiqqan bolalar hammasi hatto kollej, maktabchadan boshlab kechadan boshlab bir qism maktablar, qolgan maktab o'quvchilari bugun hatto rayonimizda bitta bolalar uyi bor, mehribonlik uyi. Shuning ham shu o'sha 12, 13, 14 yoshlar bolalar hammasi dalada.
Boshqa bir tinglovchi esa bolalarga hech bo'lmaganda haq berish lozimligini ta'kidlaydi.
Yog'in sochinga qolmasin deb yer sira olaylik deyishyapti shekilli. Qolib ketmasin deyishyapti. Rahbarlarga aytish kerakda, ularga ham bir haq yaxshi bersa, bosh kiyim olib kiyadi. Haq berish kerakda, shuni aytish kerak, undan ko'ra olib chiqmagin demaslik kerak-ku, lekin o'sha olib chiqqan paytda ovqatini berib, yaxshi haq berib, mayli ishlatsa ham bir 2 soat 3 soat zarari yo'q-ku. Lekin haqini bermayapti-da yaxshi. Bolalarni misol uchun chiqqan paytda bir 200 so'mdanmi, 300 so'mdanmi bersa, ustvoz qilib kiyadi, to'g'rimi? Kamchiligiga ishlatadi. Ham nima 2 soat 3 soat bo'lsa ham, lekin haqini bermayapti. Qo'l borib ishlatib, o'zgara bir tangani beradi-da qo'yib kelaveryapti. Haqini bersak yaxshi bo'ladi, shuni talab qilish kerak-da. Mana sizlar agar rozi bo'lsa, yuqoriga aytsalaringiz, bizlarga qo'limiz yetmaydi, ayta olmaydi birontasi ham bu narsani. Hech bo'lmasa haqini beringlar buni deyish kerak-da, to'g'rimi? Haqini bersa bolalar ham o'sha terib beradi o'shani. Terishmasa emas, qiynalmasdan terib beradi. Olib o'zi bilan ovqat olib boradi, yaxshi pul bersa agar, yaxshi yasa ovqat yeb tersa, ko'proq terib beradi qayta. Shuna yaxshi emasmi? Shuni aytish kerak iloji bo'lsa ularga, haqni ko'proq bersin bolalarga, teradigan bo'lsa. To'g'ri, bolalar terib beradi 10 kilo, 20 kilo. Katta odam teramagan bolalar qilishi mumkin. Lekin haqini bersa.
Dunyoning boshqa o'lkalaridan farqli O'zbekistonda bolalarni ommaviy tarzda majburan dalaga haydash eksploatator, fermerlar yoxud qashshoq oilalar emas, balki hukumat tomonidan amalga oshirilmoqda. Har yil 3 oyga cho'ziladigan paxta mavsumida o'zbek rasmiylari yuzlab maktab, kasalxona va davlat idoralarini yopib qo'yadi. Bolalar bilan birga minglab o'qituvchi, vrach va davlat idoralari xodimlari ham majburan paxtaga haydaladi. Bu kabi yalpi majburiy mehnatning qo'rqinchli tarafi shundaki, bu jarayon avtoritar o'zbek hukumati buyrug'i bilan amalga oshiriladi. AQShdagi nufuzli Los Angeles Times nashrida bosilgan mashhur senator Tom Harkinning maqolasidan parcha edi. Navbatdagi ikki tinglovchi ozodlik eshittirish xususida fikr bildirgan. Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan va o'zini Ibrohim Al-Hoshimiy deb tanitgan tinglovchi ozodlik radiosida muxolifat yetakchilari fikrlari, muxolif fikrlar yetarli darajada berilmayotgani xususida gapiradi.
Meni fikrim shundan iboratki, ozodlik o'zining missiyasini yaxshi to'liq bajarmayotgan degan xulosadaman.